Pililelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, bakisa ngonga moko tu ngonga ya zumi na dibuwa na Lualaba pe monyele nyonso ya ekolo Kongo Demokratika. Ngonga moko simalanzanga awa na Washington DC epa itozali kopesa bino sango eye. Boyibu lamu pe mpoko elamu na sango ya mokile leluli na kali ya sango na lulaka la America, The Voice of America, utu Washington DC. Kime Max Koyaweda na Nick Ivanova bazali onzela ya masini na lisalisi ya Marius Munga sango ya mukili ya lilo edisyon ya yambo epese milibino utu Washington DC na Edi Isango na sango ya mukili ya lilo ba mai mai baike ba salaki bitumba esika ba soda ba MONUSCO ba zalaki na Butembo na Nord Kivu kasi mampinga ma ekolo mabengani bango pe bakangami epe makangi baike
bakanisa kike batu bazali na kati babandi kobeta masasi na esika wana. Alors okola ba mapinga ba monaki nde balandani na bango ti
na ituka ya Lualaba misala miyako kanga bilenge bafunda mikozala bakuluna pe kotinda bango na kanya masese na service national la mimemi nungu nungu bato batano bakufaki kolanda motango police epesaki.
Kangaki 246 personnes, Toliberaki 65 personnes, malheureusement, Tozoaki 3 décès dans l'opération Oyo.
Libala lisala makate na ekolo Kongo Demokratika pe na bikolo bia Afrika soki balobeli na bonkoko tope banzonzi bazalite kasi banzonzi bazali banani bakomaka banzonzi ndenge nini chokolanda yango awa.
Tango sika makambo ezali bazako trete makambo na famille yo ezali wana ozoyo kona yo kosa
na eteni na biso na linaka na bozindo Marius Munga atuni ndimbola na mokili mibeko Didas Pembe oya zali bongo mpona miyama indombe mpona matata na kwa muta kati na bayaka pe bateke sika bato baike bakufi yambo na yango tolanda sika sango na bukuse na Marius Munga.
Moko ya mibu tukumini na motoba akufi na bokono bwa Ebola utompo somuliki na Beni na Nord Kivu elobi bakambi ya misala ya bokolongono na ekolo Kongo Demokratike liyebisi ya ministere ya bokolongono lilobi ete makila mamokoni oyo matalisi ete ezali ya libota ya bokono bwa mbalazomi boye bongalaki na mobu 2018 na ekolo Kongo Demokratike kasi ezali bokono to epidemi ya sikate kolanda bilembo biwuti na INRB Institut National de Recherche Biomedical na Goma pene na bato kama moko na tukumu Toba ba yebani kozala pene ya mwasi oyo akufi le 15 août eleki na Beni mpe bazali kolandema. Mokambi ya kala ekolo Nigeria Olusegun Obasanjo ayambemi lelo na Kinshasa na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike Félix Tshisekedi mpona kosolola mayematali misala ya mabilanga na ekolo Kongo Demokratike esakoli ndako ya mosala ya president Tshisekedi uto bolongwi na ye na kiti ya bokonzi na ekolo Nigeria. Olusegun Obasanjo amipesa mingi na misala ya mabilanga pe ya kopesa makanisi ye na bakambi bayike ba Afrika na lolenge ya kokolisa misala ya mabilanga mpona ntombwa ya Afrika. Bato banei na kati na bango mwasi moko ba bomami obutu boliki na baiba monani kozala ba dongolo miso ba lingomba la ADF na mboka Kisui mpe Irangia eye ezami na secteur ya Rwenzori territoire ya Beni na province ya Nord Kivu kolanda bayi société civile ba isika eye bato baye ba bomami na machete mpe ba dongolo miso baye ba yibi biloko biike mpe bibwele ba kimaki na kati ya park ya Virunga. Na ingumba Butembo ba simba minduki ba iba muna niko zalaba mai mai ba funda miko luka kokota pe kopunza lelo mokolo mami bale na tongo base logistique ya misala ma MONUSCO ya kala na ingumba eye. Kolanda ba ibo kengi ba visika biye mampinga maikolo mabundisi bango pe mabengani bango pembeni ya base eye zali na kartye Kambali na komune ya Vulamba ba ibo kengi ba kanisi ete bato ba bale ba kangemi mpe moko na kati na bango azali moi mampinga ya kala oyo akima. Bokote li baza oye e ya MONUSCO bo salemi mikolomine isima na MONUSCO kukata misala mayango na bisika biye mikolomileki. Vital Kamerhe mokambi ya Union pour la Nation Congolaise UNC azalaki na masolo lobi loliki liboso ya bakadre mpe ba militants ya parti na ye na maloba azwaki liboso na bango mbala ya yambo wuto abima boloko. Vital Kamerhe asakoli ete UNC ezali na komilengele malamu mpona kozwa bibonga koleka nkama yoko na 15 mpona maponami babakeli mibeko mikolo mizali koya. Abakisi ete boyokani kati na parti na ye mpe UDPS ya mokambi ya ekolo Congo Démocratique. Félix Tshisekedi bozali kokola wuto maponami ma 2018. Na mema tali bozangi kimia na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique, Monsieur Kamerhe asakoli ete mikolo mizali koya akokende na Est ya ekolo Congo Démocratique mpona kopesa mayele maye na nzela ya buluki kozongisa kimia na bisika biye. Ekolo Angola ezali komilengele pona maponami maima kosali malobi mokolo mwa misato pona kopona bakeli mibeko na bango bayeba kopesa nzela na kopona mokonzi ya sika ekolo eye. Lobi loleki moi opposition ya parti UNITA na kombo ya Adelberto Costa Junior asalaki mitingi monene na ingumba Luanda liboso la bato bayike baye mingi na kati na bango bazalaki bilenge. Na lisi kulu na ye Monsieur Adelberto oyo azali na mibu tuku motoba asakoli ete ntango ekoki ya kobongo la bokonzi ya Mpela ya Joao Lorenzo oyo ezali na bokonzi wuto mobu 1975. Busengeli koyeba ete President Lorenzo oyo aponamaka na mobu 2017 azali pe kandida mpona koluka manda ya mibale. Awa na États-Unis, président akala ya ekolo Amerika Donald Trump asengi na bazuzi na kopona bato ya mayele bayebazali na katikati to na bonsomi mpona kotala mikanda miye FBI ezwaki yo ndako na ye ya Maralogo mikolo mileki. Mpona ye akanisi ete lolenge bazwelaki yango elandaki mibeko te mpe esalemaki ndenge esengeli te. Azali kosenga ete mikanda misusu miye mizwamaki na ndako na ye na Maralogo mizongisama pamba te azali komona lokola bayi politike nde bazali na mayele mabe ya kopekisa ye kokende na maponami mazali koya na mobu 2024.
Matundu mingi Marius Munga pona sango eye na bokuse. Ndako ya musala ya president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville sakoli ete azali kokende na Angola pona matanga ma José Eduardo dos Santos mokonzi ya kala ya Angola oyo akufaki na Barcelone na Espagne le 8 juillet. Bozali kolanda sango ya mokili lelo wutu Washington DC. Babungi ba mai mai ba funda miko sala bitumba pe ko meka ko punza biloko na baza militaire logistique oyo ezareke esika ya MONUSCO kasi MONUSCO etikaki esika yango huto mposo moliki masasi mabeta maki makasi na ingumba huto tongo pe misala mikanga maki sango yango epesa milibiso huto beni na Erika Samoisi.
Montelemboka Butembo walimboli ete moko na babundi maimai abuama kimpe basato bakangemi ontango ya bitumba. Turanda konel mwa bae kiteli.
Nini nangwe lekaki zaraki bae oyo tobenga ka bae batomboki. Ba kendaki na base ya MONUSCO ne bakanisa kike batu basali na kati. Babaniko beta masasi na esika wana. Alors, lokola ba mapinga ba monaki nde balandani na bango ti bake kokwea na bango bake kokwea na moko moko wa bango basa ba minei na nzela ekei na beni nde ba tangaki minei baza sikoyo na maboko ya bazuzi bazosambisa bango.
Montelemboka Butembo akundoli ete MONUSCO esili kokanga bisaka na yango tope baz na yango na ingumba Butembo.
Ezali ya solo natindaki kutu bandeko ba journaliste bakende kotala baautorizaki bango bakoti esika bandeko ya bakaske bleu bazalaki batali pe bamoni ya solo ete bazali lisusu te basi bakei. Biso toyei lokola banguna te, toyei lokola bandeko, tosunga bandeko. Voilà message tosengi na bango bazala na kimia po soki kimia eza na mboka te eza malamu te. Moyen développement et ça les maïkos à la té. Moi là tout singi na baie basso bazali kolanda biso na nzela eye bazala na kimia bazala na confiance na biso. Biso tozali banguna té. Biso tozali bandeko. Tuye ipona kosunga bango.
Société civile ya ingumba Butembo et pameli bozangi bokengi o ingumba eye. Tulanda moko na baie société civile, maître Serge Makeo.
Mwa mekata komona bango, soli bako yiko solo na bango. Kwa integre bango ata na FRDC, baza basi ya FRDC, basa alisa FRDC kotrakie ba rebelioni kiefe, ba rebelioni kwa ba M23, po proses na bito, za la Kenya, to sirkile librema. To za la ini, to mwona nene nini, to kukiko komisa mboka na bito, po kobimawa, kobima Butembo, po koma na Lubero, kobima Butembo, poko matana na luotu kuzwa ba pomme de terre, kuzwa ba oignon, kuzwa ba chou, il faut za la vraiment, il faut za la tranquille, il faut za la inquiétude.
Ba yengumba Butembo, bazalaki na bobangi lelo mwe imobimba mpo na lokito ya masasi. Misalami ya mombongo, mitambolaki malamu te. Utayengumba Beni, Erika Smwisi, po na lulaka la Amerika.
Matundu mingi. Erikasa mwisi uto Beni. Na ituka ya lualaba, misala miyako kanga bilenge, bafunda miko za la bakuluna na balabala, peko chinda bango na kanya makasese na service national, mimi nungu nungu, bato bakufaki basatu kolanda motangu babakonzi ya ba polisi. Tulanda bongo sango eye uto Kolwezi na Remo Mwamba.
Mabota mingi mazali kolelapo, malobi ete banampe, batata na bango, baye bazali bakuluna te, bakangami. Basi mingi balobi bazali, na mawapo bamoni, mibali na bango, na elamba ya bule. Veo walingala azwaki maloba, ya baboti baike, ya bana baye, bamimami.
Baranyonesha banenda kwa ita majoro, na enda mwa ita majoro ya mukize, mishu mupata.
Baye bisa kengake mwana nanga bakangakie, na kengake na kije ya la police na mwana kie mwana nanga azala kikuluna te aza mwana olo azo se debriye parsi parla tango na kenda kikuna baebi singa ke na futa 600 000 francs congolais na kozo wango wapi 600 000 francs wana
se tunasema 1000 francs congolais ya nini ulumbambia yeni mtoto kiloko anafanya
Commissaire provincial ya police Esa Koliete akosolola elongo na conseil provincial ya jeunesse na misala miamakoki mabomoto na bayi société civile na ba mouvement citoyen misusu bata la lisusu malamu bokangami ya bato bayi toyo ka ministre provincial ya intérieur Deoda Kapenda
il fallait une opération de choc que l'autorité avait levé l'autorité.
Tozwa ki décision yo parce que ba miyibi bazala ki ebele. Awa nazo pesa bino bilan ya ba dega ya operasyon. Tokanda ki 246 personnes, to libera ki 65 personnes. Malheureusement, tozwa ki 3 décès na operasyon yo.
En particulier du phénomène Kanyama Kasese.
Vice-gouverneur ya Lualaba atambolaki bisika mingi alimbola awa ntina ya bokangi bato baye kasi andimi yete ba policier baike basala ki yete mbemba toyoka vice-gouverneur ya Lualaba Fifi Masuka Sayini E bandeli ya problem nyonso ezala kakaka na ba defo. Tozo yebisa bato nyonso ke prochainement toko ameliore biloko yo to salaki. Problem na biso eza ko eradike bakuluna wana. Bazo seme ba desordre awa epa na biso na Kolwezi na province nyonso mobimba ya Lualaba. E singeli tome mabango na centre ya reedikasyon ya Kanyama Kasese. Nena ba kondisyon moko ya bien. Po na makambo ya baoyo bakufwaki to rekonetre kaka batu misato oyo bakufa ba policier basala ki makambo wana bakozala severement sanctionné
et après la notification si sanction il y a ils seront sanctionnés
service yango eza bien mais ba mode opératoire na bango eza bien te bilili mike mitambolaki na ba réseau kolakisa bilenge baike kobeta mafimbo na Kanyama Kasese mokambi ya service national le général Kabuika alobi ezali bilili ya kala pona ye ezali bato ya motema mabe nde balingi kobebisa lokumu ya service national toyoka général Kabuika
dans un centre de formation paramilitaire
Baza na centre de formation à paramilitaire. Basala ki makambo mabe, il fallait ba pesa bango discipline. commandant na bango asalaki geste wana de manière pédagogique et asalaki makambo wana devant ensemble ya ba camarades na ye. Il fallait ba diffuser vidéo wana dans son entièreté pour ba mona début na fin ya vidéo wana. Donc tozo ebisa bato oyo bazo véhiculer image ya mabe ya mboka na biso batika.
Et les messieurs, les gens qui ont diffusé cette vidéo sont de mauvaise foi parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas diffusé la vidéo dans son entièreté.
Outa Kolwezi, Passion Raymond Mwamba pour la VOA Afrique.
Matin de mingi, Passion Raymond Mwamba. Libala lisala makate na ekolo Congo Demokratika pe na bikolo bia Afrika soki ba lobeli ba bonkoko tope banzozi bazalite. Ndenge moko pe milulu lokola bo panzi matanga pe misusu baike ba komisa kutu yango lokola mosala ya kosala kasi banzozi bazali banani pe ba kumaka banzozi ndenge nini tulanda bilembo, bilembo na sango eye wutu Kinshasa Nathalie Sekabuwa pe sibiso.
Victor Vididi, ye azali mundibu, moko ya bikolo, to kabila ya yetuka ya Congo Central. Azali nzonzi, to moto oyo alobaka na nkombo ya bayebalingi kobalana, to na matanga, mbe makambo to milulu bisusu. Esali sikawa, koleka mibu ku moto ba wuto abanda yango. Ayekoli kosala kinzonzi na kelasi te kasi. Kovana mingi mingi peni na baye, bazali na bwanya to sagesse, nde esala ete azwa mayele mana makolobaka malamu mpe na ndenge ya malamu liboso ya bato. Bazali kosala makwela, mantanga mpe bongo na bongo.
Mba kinzonzi na ngai na yeko bandango na koko determine kututu paseke. Avant ba grand frère na ngai nyonso bazalaki zali kutindi ya manaki na koloba kinzonzi. Awa wana zali kutindi ba 15 ou 20 ans, tiku na zana 78 ans. Donc kinzonzi ezali don. Na yekula kinzonzi ke, me tangu na vandi esika makambo ezali. Ndenge baza koloba, soko zana domen wana, ifo banda kudaptili ya makambo yangu. Poza na don ya kinzonzi peni. Kinzonzi tujwa makamu nyonzo tozalaka na yango. Mususu ya kubota manali kumamama na yu. Tangu sika makamu ezali bazako trete makamu na famiye. Yo zali wana. Uzo yuko na yuko. Ba mususu bazo kanchaga mwana wana petete lazo yuko orke. Aza kwa dati ya makamu mususu. Aje esengi na ngodi kambu.
Na maematali lomeya, Victor Vididi, tata ya bibu tuku sambu na muambe, atali siete, banzonzi bafuta makakulandisa makaka ndenge, bayoka rakanali bota, liye, libengisi ye, mingi mingi, ezala kakaka ilimbo.
Avaya kujua nzonzi, ilifobo yoga na ufuta ye badua, kenge. Tuko pesa ngayi kaka, kazema sanga, na susu. Shambogo.
Kasi, nzonzi azali nani? Efengeli aye kula yango na kelasi, ntope, azala moto oyo azali na mibu mingi tomo kolo, pona bafandi ya Kinshasa, Daniel Omunombe, na Josue Mindala, kozala molobeli, ya bonkoko, efengi buanya mingi mpe, koyeba kutumi na tradisyon, tobo koko. Koyeba mpe lisusu, nenge nini libala lile kaka. Kozala maloba masengeli, na bisika misengeli, na ntina ya kosala masoloma na malamu. Toka Daniel Omunombe na Josue Mindala.
Ezake bato oyo bayebi koloba bazana mwa ba experience concernant makambo mabala asa mona ndenge ba mabala esale maka vivango mwa mingi azwa mwa ba experience wana yango moni baponaka ke entel to monaka mutu boye na libala boye alobaka boye akonveka bato moko boye peut-être ba famille ya mwasi famille ba bakosenga famille ya mobali un peu cher mais selon ye ndenga ko diskite na bango akoloba ko pesa ba exemple bele bele akolakisa boye 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 omonaka makambo pe ekiti mwa muke pri ya libala ekiti ya omone baponaka bato bakozwa mutu nyonso te parce que bakoko makuna akoyeba koloba te fo muto ya yebi koloba oyo aza na ba experience wana yango baponaka bango
bazwaka bango po ete bayeba kolobela makambo ya libala eza mutu nyonso te bazwaka ye na nzonzi ifo baza mutu aza na experience
mingi ya baye basalaka nzonzi bazalaka baye basi bakola na mbula elobi baye Kinshasa. Kasi, batali siete, ezali mosala moko, miko kendeke bikeke na bikeke to, de generation en generation. Nathalie Sekabuoro, Simu Rabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na eteni na linaka na biso na Bozindo, Marius Mungunga atuni ndimbola ya mokeli mibeko diasa mpembe, uyu azali mopona mia maindombe pona matata na kwa muta kati na bayaka na bateke isika bato baike basi bakufi tulanda.
Honorable Didas Pembe Mbote na yo
journaliste
Mazali ko bisa bandeko Mazali ko na biso Mazali bongo mokili mibeko ya province na province ya Mai Ndombe okoyi ko bisa biso en tant que mokili mibeko nini penza ezali koleka na Kwamut na province ya Mai Ndombe
bon mon boulot ezali kuna entre deux communautés communauté ya ba teke originaire ya province ya Kwamut na communauté ya ba yaka la province ya Twango. Alors bayaka na territoire ya Kwamut na province ya Mai Ndombe bayaka ko sala parce que baza ba fermier baza na besoin ba terre pour la kolunda biloko ba fufu biloko nyonso ba ikoy ko servir na osala la commerce osala échange. Alors moi ba mbule le ki mo mbingi ba vanda problème za kalangote mais quand c'est pas la moko ba chef coutumier ba senga ki na base de redevance ndenge senga makala ba mboka nyonso. Alors redevance ba senga ki wana ba ndeko na biso bayaka ba monike ba chef coutumier ba lakisa ki ndelo yango ba lobi bon biso siko ba parti a l'autre ofuta le chose de redevance wala te e koti sa ki mwa mobulu me ezala ki mobulu ya mingi penza te me tango mobulu ye kokoma makasi ezali tango ba ndeko na biso bayaka balobi bon na babisiko tovandi lokwa tovandi ba mbula ebele totia chef coutumier na bisika bavandaki lokwa baza mo ebele na esika yango. Alors awa balingai kotia chef coutumier ya ekolo na bango na mabele ya batu yango bato ya Kwamut basepelaki nango bateke particulièrement ntango bamoni bongo ebe ebimisi matata na matata wana na represai na ba revendication esalemaki esali te ba fontwe bana kosalema babali kotumba bandako babali kobomana kobeta na masasi ti tokomi na plusieurs dizaines de morts na moya lelo voilà ebandeli ya makambo ezalaki ndenge nini.
Bato baike honorable bazali koloba ete makambo oyo ndenge ezali kokende tie koma na bato bakufa ezali na bato bazali sima bazali kotia bazali kopelisa moto po ete bitumba bizala kati na bateki na bayaka. Est ce que oza davi na bango?
Evidemment ezali eloko moko esalami d'une manière globale te ezali quelques instigateurs kaka na kati ya groupe ya bato ya bayaka wana bazali na bameneur na bango bameneur wana basali te ben qu'on crée une insurrection de telle sorte que ben intéressé ben on y est ben qu'on s'est nini ben qu'on s'est soulevé contre autorité yamboka c'est-à-dire mon conseil yamboka ya bateke bamboka bisika bavanaki et ça était pas bête à la masse si vraiment la robumana mais là qu'on a lié qu'on bête à certaines isali ango yoboy les loups armés et koikei. Mais le ministère intérieur est pessimo à retard la réaction d'Ango. Biso ba député national. Ya Ndombe to kenai komona ibe ya mbaka biso te. To bengi pe téléphone a zwaka te. Wana zala ki le 17 juillet. C'était sans eux les kaki. Omoni na le wana soki ba makambo. Ba mesure solide des hommes qui escalade lelo yotolingo zwa ngote. Heureusement, biso ba député national ya Mai Ndombe, to kutena ba député national ya Kwango, to décider que to kene komona président ya Assemblée nationale. Tango to moni président Assemblée nationale, to boui mobulu ezali kosala mais pas na biso, et bien président national et président Assemblée nationale honorable Mboso, séance tenante, c'est-à-dire tango toza na réunion wana a bengi ba ministre de défense a bengi ba chef d'état major et force armée de telle sorte que ba ko kakope sa ba élément ba kende ko tia kimia kaka tango wana azwaki lisalisi pote batinda 270 militaires et force armée pambate ah masasi beta maki ba minduki beta maki ah ba kataki bato mituna ba machete ezali sous compétence ya police te il fallait armé avec le Kimia mais dit koloba ezali assistance ezali pe kuto assistance te pour ezali te soki mama tate ezali na mboka obligatoirement et automatiquement armé ou police il faut bazonga baye esika wana batia ordre. Mais tant que les kimi
bato baike honorable bazali koloba ete soki otali ndenge makambo ezali kolika kuna ezali kaka te force nde kosilisa makambo ezali nde dialogue bato basolola okaboli makanisi wana te
nakaboli yango bato bako solola tango bitumba obete otokosolola tango bokimi ya ezongi il faudrait que l'état azali na nanini babe yango une force régalienne ye azali na makoki ya kotia ordre c'est-à-dire avandi na katikati de telle sorte que la communauté va bête dans le sous masasi te ce n'est que après nde na kosenga commission de réconciliation et salema pona bandeko na biso ya bayaka bandeko na biso ya bateke bakoka kovanda na kimia pe bavanda ndenge bavandaka na ndenge ya kala kobosa na tete Congo ezali mpona bakongolais. C'est-à-dire, ce que vous allez vous faire, vous allez vous vendre dans le Congo. Vous allez vous Congo, vous allez vous vendre dans le Kasaï. Vous allez vous Luba, vous allez vous vendre dans Katanga, vous allez dans la province orientale. Ainsi de suite, ainsi de suite. La politique à exclusion de Boyango. La politique au pays à Kouibé, Yako Yako, usurpé, c'est-à-dire qu'au Zoua, le droit coutumier à Batou, et vous allez vous faire ma Donc, vis au Congolais, ce qui est au Kéi, dans la province Misusu, il faudrait tous s'adapter par rapport na ba tradition ya batu oyo bazali ya province wana ezali tete koya wana kokonza bango ezali malamu te yango mpe loko tokobeta sete mpona te boyokani ezonga bolingo ezonga dans un respect mutuel et surtout dans l'amour mutuel
tokende tozonga honorable oza bongo mokili mibeko na province oyo ya mai ndombe ezali mbala liboso te bitumba makambu bato bakufa na bozangi boyokani bosalema na province oyo yo na 2018 bato koleka selon ONU koleka 500 personnes bakufa na kaka na bitumba na yumbi est-ce que okoki koloba ete oyo ezali koleka lilo ekokani na oyo elekaka na yumbi ezali même situation
Yango na yote ya kobeta sete na baki pouvoir traditionnel basimba kaote. Pour Congolais azali attaché na ba tradition na ye. Makambo elekaki na yumbi ezalaki lié tout simplement na pouvoir traditionnel. Mokonzi ya communauté moko baki okunda ye esiko ba communauté mosusu wana lobi te ye en tant que mokonzi bako okunda ye na esiko te matata bimaki wana. Matata oyo pe eza kobima na province na territoire ya Kwamutu. Ezali batu bauti na province mosusu bauti na territoire mosusu balingi koya kotouche ba valeur traditionnelle ya territoire wana ba kolo territoire ba boyaki yango yango ne moti bimisaki matata yango na lobi tovanda na amour tovanda na bolingo mais dans un respect mutuel moto na moto a respecté ba tradition na ye na banzi kimia ekovanda
kasi bato baike pe batali ete makambo ma Amerika na 2018 ezalaka na tango ya maponami ou pembeni ya maponami oyo pe ezali kosalema na tango ya maponami ou bien pembeni ya maponami est-ce que quelque part ekoki kozala na bayi politique bako kozala sima makambo oyo pona yo
Je ne crois pas. Ou les alliés analysent d'ailleurs, et je ne partage pas. Et j'ai tout simplement, les Kambango et Eko Bimanakango et Mabé. Et Moutoula Moutoko, Eko Pé, c'est interprétation d'un dingue naïe. Pour la élection, et Tindate, la communauté, ça n'a pas de sens. Parce que ce qui est salakite, ba konzio ba kufaki, ba fio kunda ba ou e pa ya mboko e mousousou, so ba kunda ki ba ou e sika anate, ma kate lingo bimate. Mbalo e pe so ki te, ba ndekonabi so bayaka, bayaki koko, koluka posibilite ba koma, ba chef koutumye, la ba bisiko ba ou ba zali, ya ou ne kote si matata. E zali te ke ba eleksi. structure, je ne pense pas. Peut-être, mais la boue qu'on s'avançait dans le terrain ou en là, je n'ai pas de preuves. Et sous bassement, là où ils allaient présenter.
Et Zalaki, Mokeli, Beko, Yeko, le Congo démocratique, Didac, Mpembe, Zalaki, Koyanola, na Marius Munga, on a dit Kambouli, Mataka, na Kwamouti, Topesi, Bongo, Matondo, na Marius Munga, on a Sungaki, Bisopé, na Nzela, ya Singa, Topesi, Matondo, na Firmien Marx, Koya Weda, na Nick Ivanov, ba Sungi, Bisopé, na Nzela, ya Massini, Tokutana, Lissousou, na 20h30, Ngonga, ya Kinshasa, pour na édition, na Bisho, Mibale, Gai Kombo, Nangai, Edi Isango.